kundër shtetit islamik dhe kryen gritësve të Al-Qaidës në të dyja vendet. Por aty thuhet se rajoni mund të destabilizohet nëse një tërheqje e shpejt ndodh pa masat e marra për të siguruar përmirësimin e situatës, me gjas duke krijuar një vakum që mund të mbushet nga Irani ose Rusia. Legjislacioni i bëri thirrje administratës së Shëbas për të verifikuar kushtet që janë përmbushur për mundjen e grupeve militante përpara se ndonjë tërheqje e konsiderueshme e trupave të bëhet nga Siria ose Afganistani. Projekt ligji u hartua nga udhëheqësi i shumicës republikane Mitch McConnell, i cili ka folur rrallë kundër presidentit Trump ose politikave të tij. McConnell tha këtë javë se amandamenti i Senatit do të pranonte faktin e qartë se Al-Qaida, Shteti Islamik dhe bashkëpunëtorët e tyre në Siri dhe Afganistan vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim serioz për kombin ton. Ligji do të pranojë rrezikun e një tërheqjeje të shpejtë nga konflikti dhe thekson nevojën për angazhim diplomatik dhe zgjidhje politike për konfliktet në Siri dhe Afganistan, tha ai. Senatori republikan Marco Rubio tha se tërheqja planifikuar e Trumpit ishte një ide e keqe. Presidenti Trump habiti ligjvënësit e Shëbaz dhe alatet ndërkombëtar me 19 dhjetor, duke njoftuar se po tërheqte të gjitha trupat amerikane nga Siria, ku po ndihmojnë një aleancë siriano-arabe dhe kurde në luftën kundër militanteve të Shtetit Islamik dhe forcave të tjera. Ne kemi fituar kundër Shtetit Islamik dhe tani është koha që trupat tona të kthehen në shtëpi, pati deklaruar presidenti Trump. Presidenti Trump ka mbrojtur në mënyrë të përsëritur vendimin e tij, duke thënë se trupat fillimisht shkuan atje për 3 muaj, por kanë mbetur për vite me radhë. Zyrtarët të Shëbaz, duke përfshirë nën presidentin Mike Pence, kanë thënë se presidenti Trump është në procesin e vlerësimit nëse do të tërheqë disa trupa nga Afganistani, ku ato kanë qenë që nga viti 2001.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, ka thënë se SBA-ja po dërgon sinjalet qarta në gjithë skenën politike të Kosovës se duhet të tërhiqet tarifa prej 100% për mallrat serbe dhe të vazhdojë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Scott në një intervistë për televizionin serb Prva ka thënë se është mjaft i shqetësuar për paqen dhe sigurinë në Ballkan, duke shtuar se është e rëndësishme të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të premten se vendi i tij është i përkushtuar për paqe dhe stabilitet në të ardhmen, por se bllokimi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën mund të hiqet vetëm kur Prishtina të heqë taksën e paarsyeshme mbi prodhimet e importuara nga Serbia. Ai bëri këto komente gjatë një takimi me ambasadorin e Rusisë në Beograd, Aleksandar Čepurin. Dy zyrtarët biseduan për situatën në rajon, në veçanti për marrëdhëniet të Beograd-Prishtinë, njoftoi zyra e presidentit të Serbisë, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në Mitrovicën Veriore u mbajt të premten një protest me moton kundër aneksimit të Mitrovicës. Protesta u thirr nga Rade Gërbiç, rektori të ashtu quajturit Universiteti i Prishtinës Meselina Mitrovicë, por që nga autoritetet e Kosovës njihet si universitet paralel. Nemanja Bishevac, këshilltar komunal nga radhët e listës serbe, dhe Milan Ivanović, drejtori i qendrës klinike në Mitrovicën e Veriore, morën pjesë në protest. Goran Rakić, kryetari i listës serbe, partia Kjo Serbe, e cila e ka mbështetur protestën e sotme, tha se ky nuk është ubim politik, por është luftë për një të nesërme më të mirë. Dje kanë ndodhur taksat, sot aneksimi ose në përkthim okupimi Mitrovicës, nesër i Zveçanit, pas nesër i Leposavićit dhe Zubin Potokut. Ata dëshirojnë të na bëjnë këtë që ta bashkojnë Mitrovicën dhe që nesër ne të mos jemi, nuk do ta lejojmë këtë, tha Rakić. Në protestu tha se autoritetet e Kosovës po përgatiten të grabisin Trepçën. Gjithashtu u kërkua që të arrestuarit lidhur me rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović të lirohen, si dhe të hiqet fletarrestimi për të dyshuarin në këtë rast Milan Radojčić. Protesta përfundoi me një marshim deri te ura kryesore mbi lumin Ibër. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara do t'i pezullojnë obligimet e tyre me traktatin për forca bërthamore me rrezet e mesme nisur nga dy shkurti, duke folur të premten. Pompeo tha se Washingtoni do të njoftojë zyrtarisht Moskën se SBA-ja do tërhiqet nga traktati për 6 muaj. Pompeo tha gazetarëve në Washington se SBA-ja mbetet e hapur për negociata me Rusinë për kontrollin e armëve. A i tha se presidenti i SBA-s Donald Trump do një marveshje që është e verifikueshme dhe zbatueshme. Pak ko pas njoftimit të Pompeos, aleatët e NATO-s lëshua një deklarat duke thënë se mbështesin plotësisht vendimin e SBA-s për të tërhequr nga traktati. Washingtoni ka paralajmëruar që disa muaj se do dalë nga marrëveshja në fillim të shkurtit nëse Rusia nuk e shkatron një lloj rakete për të cilën SBA-ja thotë se e shkel marrëveshjen. Rusia e mohon se raketa në fjalë e shkel traktatin e forcave bërthamore me rrezet e mesme. Traktati SBA Rusi I cili daton nga lufta ftohtë dhe ka eliminuar një klasë të tërë të raketave nga Evropa. Konsiderohet kyç për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Korej Booker nga Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara tha se do të garoj për president të këtij vendi në zgjedhjet e vitit 2020 duke iu bashkuar listës së disa kandidatëve që do të kërkojnë nominimin e partisë. Booker, 49 vjeç, është zgjedhur senator në New Jersey në vitin 2013. Ai është bërë senator I parë afrikano-amerikan I këtij shteti. Booker ka qenë kritik I zëshëm I presidentit aktual Donald Trump, duke shprehur mospajtime me politikat e administratës së tij mbi çështjet si migrimit dhe ndryshimet klimatike. Booker, për kohë të gjatë, është konsideruar si një yll në rritje I Partisë Demokratike. Kompania Facebook thot se ka fshirë rreth 800 faqe, grupe dhe llogari të koordinuara jo autentike të drejtuara nga Irani që ishin pjesë e një fushate manipulimi që vepronte në më shumë se 20 vende të botës. Rrjeti më I madh shoqëror në botë tha se bashkunoi ngushtë me Twitter për të zbuluar llogari të cilat shfaqnin indikator me qëllime keqdashëse. Gjithsej 783 faqe ishin pjesë një fushate për të nxitur interesat iraniane jashtë vendit duke krijuar identitete të rreme si banor të vendeve në fjalë, thuhet në deklaratë. Ne po punojmë vazhdimisht për të zbuluar dhe ndaluar këtë lloj aktiviteti sepse nuk duam që shërbimet tona të përdorem për të manipuluar njerëzit, tha Natalia Glacier, kreu I sigurisë kibernetike në Facebook. Edhe do të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.